Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limimizgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kelgashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safarga eshitirishdi biz sayyohlarimiz va imperial askar Shapur qaroqchilarga duch kelganini va ular kuchli shamol ko'tarilganidan keyin g'oyib bo'lganini ko'rgan edik. Keling, keyin nima bo'lganini ko'rib chiqsak. Mening qadrdon musofirim, senga kecha aytgan edim. Men uchun imonga qaytish kech bo'ldi. Men bir marta Isoga xizmat qilib, unga ergashganman. Endi esa men o'zim uchun yashayapman. Ilhomning ko'zlariga yaqindan tikilib, men uchun orqaga qaytish yo'li yo'qdir deb aytdi. Ilhom esa o'z o'rnida, balki orqaga yo'l yo'qdir, lekin sen oldinga qarab yurishing mumkin, deb Shapurga aytdi. Nima? Deb Shapur hayron bo'lib so'radi. Ilhom hech qisi yo'q. Ahamiyat bermay qo'y qol. Tezroq bu yerdan keta qolaylik. Qaroqchilar yana qaytib kelishi mumkin deb Ilhom ularni yana yo'lga boshladi. Ular yo'lida davom etar ekan, safarning tugashiga 3-4 soat qolgan edi. Ular uchalovi ketar ekan, oldilarida tez oqar daryo chiqib qoldi. Biroz sovuq suv ichib dam olganidan keyin hamma yer jimjit bo'lib qoldi. Bugun ularning safari davomida ko'p gap bo'lmadi. Bugun asosan Shapur ichki dunyosidagi jangi bilan ovora bo'lib o'tgan edi. Shapur jim o'tirishdan charchab gapini boshlab, Ilhom haligi katta toshlar yonida menga sen oldiga qarab yurishing mumkin deb aytding. Nima haqida aytganingni bilaman-ku, lekin ongim menga buni tushuntirib berishingni istaydi deb aytdi. Ilhom javoban, bu gap bilan nimani nazarda tutganim men uchun ham juda qiziq. Senga bu gapni aytganimda hech narsani bilmadim. Lekin yo'l davomida bu gaplarimni va sening vaziyatingni kalomdagi oyatlar nuri bilan yoritishga harakat qildim dedi. Shapur hech narsani tushunmaganini payqagan Ilhom gapida davom ettiraverdi. Yoshligingdagi muqaddas kalom hikoyalari yodingdami? Xudoning odam ato bilan Nuh, Ibrohim, Muso va Davud payg'ambarlar bilan so'zlashuvlari yodingdami deb so'radi Ilhom. Ha, ular hamon yodimda. Onam bular haqida doim gapirib berar edi. Bu hikoyalarni hech qachon esimdan chiqarmayman deb javob berdi Shapur. Ilhom davom etib, o'sha hikoyalarda Xudo odamzod bilan va payg'ambarlar bilan ahd tuzgan edi. Xudo ularga g'amxo'rligini ko'rsatib, bergan va'dasiga sodiq bo'lganini ko'rsak bo'ladi. Xudo har bir aytgan so'ziga sodiqdir. Odamlar Xudoga quloq solish va'dasini berganiga qaramasdan, ular uni va ahdini yoddan chiqardi. Ular haqiqiy Xudoni esdan chiqarib, yoshliklaridagi ta'limotni esdan chiqarib, butlarga xizmat qilishni boshlashdi. Shunga qaramasdan, Xudo ularga va ahdiga sodiq qoldi. Azizlar, asosiy hikoyani shu yerda to'xtatishga majburman. Kelasi safar hikoyani albatta davom ettiraman. Aytmoqchi, hikoyaning va qolaversa muqaddas kalomning elektron shaklini 3w.najot.com saytimizdan ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz tinchligi barchangizga yor bo'lsin.